Zice Isaia, cu cine mă comparați? Spune Dumnezeu prin Isaia, cu cine mă comparați? Cu un idol? Lemnarul se duce în pădure, taie un lemn, îl cioplește, cu o parte din lemnul acela face foc, își face mâncare, se încălzește și zice, ha, 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 ce bună a fost mâncarea, ce bine m-am încălzit la foc. Iar cu partea cealaltă face un idol, se închină înaintea lui și zice, tu ești Dumnezeul meu, mântuiește-mă. El se hrănește cu cenușe. Inima lui, amăgită, îl duce în rătăcire. Ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică, n-am oare o minciună în mână? Trăim într-o lume în care oamenii se înșală pe ei înșiși și nu este pentru prima dată când se întâmplă lucrul acesta. Așa a fost întotdeauna. Într-un fel sau altul, oamenii țin în mână lucruri cu care se înșală. Venind cu acest predales, mi-a venit în minte împăratul Nabucodonosor. Pentru 300 de ani, el a controlat toată lumea cunoscută de atunci. Într-o zi, stătea sus pe terasa palatului său și zicea, nu este acesta Babilonul care l-am zidit spre slava numelui meu? Nabucodonosor ținea în mână o minciună. În clipa aceea și-a pierdut mințile și a început să mănânce paie ca boii. Dar mi-am adus aminte de Iov. O carte întreagă, Iov se luptă cu prietenii lui care vor să-l dovedească că e păcătos. Și Iov zice, am să-mi apăr neprihănirea, am să-mi apăr dreptatea, chiar și înaintea lui Dumnezeu, aș ști ce are să-mi spună. Mi-aș umplea gura cu argumente. Sunt gata nu numai cu voi, ci și cu Dumnezeu sunt gata să mă cert. Și să-i spun pe ce contez, ce am în mână. Uneori, propria noastră neprihănire este cenușă și o minciună care ne împiedică să ne pocăim cu adevărat. Pentru că în final Iov zice, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în țărână și cenușe. Păi cum ai lăsat Iov din mână dreptatea ta? Erai în stare să o dovedești în fața tuturor. Uneori, dreptul meu, numele meu, dreptatea mea, sunt minciuna aceea care mă împiedică să mă smeresc cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Și ce duh de judecată între oameni cu privire la Dumnezeu. Nici Dumnezeu nu-i bun. Nu-i așa? Haideți să citim Isaia, capitolul 43. Așa cum stați, vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la cartea prorocului Isaia, capitolul 43. Vom citi până în capitolul 44, versetul 8. Iar după masă, în grupurile mici, vom aprofunda aceste texte în părtășia noastră. Isaia 43, pagina în Biblie 716. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la apus. Voi zice miază noaptei, dă încoace și miază zilei, nu opri, ci adun fiii din țările depărtate și fiicele de la marginea pământului. Pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. Scoate afară poporul cel orb, care totuși are ochi, și surzii care totuși au urechi. Să se strângă toate neamurile și să se adune popoarele. Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-au făcut cele din tâi prorocii? Să-și aducă martorii și să-și dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii și să zică, adevărat. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin între voi. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu. Eu sunt de la început și nimeni nu izbăvește din mâna mea. Când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Așa vorbește Domnul răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel. Din pricina voastră trimit pe vrăjmași împotriva Babilonului și pogor pe toți fugarii, chiar și pe haldei, pe corăbiile cu care se făleau. Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru. Așa vorbește Domnul care a croit un drum pe mare și o cărare pe apele cele puternice, care a scos cară și cai, oștire și războinici viteși, culcați deodată împreună ca să nu se mai scoale, nimiciți și stinși ca un muc de lumânare. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustie și râuri în locuri secetoase, ca să adă pe poporul meu, pe poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit, ca să vestească laudele mele. Și tu nu m-ai chemat Iacove, căci te-ai obosit de mine, Israele. Nu mi-ai adus oile tale ca ardere de tot și nu m-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu daruri de mâncare pe care trebuia să mi le aduci și nu te-am obosit cu jertfe de tămâie. Nu mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu m-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale, dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Adu-ți aminte să ne judecăm împreună. Vorbește tu însuți ca să scoți dreptatea. Cel din tâi tata al tău a păcătuit și învățătorii tăi s-au răzvrătit împotriva mea. De aceea am socotit ca niște pângăriți pe căpeteniile Sfântului Locaș. Am dat pierzării pe Iacov și batjocorii pe Israel. Ascultă acum, Iacove, robul meu, Israele pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israelul meu pe care l-am ales, căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de ape. Unul va zice, eu sunt al Domnului, altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt, și va fi cinstit cu numele lui Israel. Așa vorbește Domnul împăratului Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca mine să spună și să-mi dovedească, de când am făcut pe oameni din vremurile străvechi, să vestească viitorul și ce are să se întâmple? Nu vă temeți și nu tremurați, căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus eu de mult lucrul acesta? Voi îmi sunteți martori. Este oare un alt Dumnezeu afară de mine? Nu este altă stâncă. Nu cunosc alta. Mesajul lui Isaia continuă. El a fost pus într-o vreme în care poporul ales al lui Dumnezeu era încă în parte în Canaan. Regatul de Nord fusese dus în robia siriană pe la anul 722 înainte de Hristos. Isaia a prorocit până pe la anul 700 înainte de Hristos și atunci când iudeii, când locuitorii Ierusalimului, care erau împresurați de asirieni, încercau să găsească alianțe la popoarele din prejur, Isaia îi anunță că toate popoarele acelea vor fi duse în robie. Dar Ierusalimul va fi mântuit, va fi scăpat, va fi salvat. Și lucrul acesta s-a întâmplat sub ochii lor. Isaia îi întreabă, în cine vă puneți voi încrederea? În celelalte popoare sau în Dumnezeu? La grupul de ucenicie, duminica trecută, am fost întrebat, și ce face un proroc 40 de ani? A prorocit 40 de ani. Cartea lui Isaia o citești în câteva ceasuri, nu? Ce a făcut el 40 de ani? Și când am deschis doar un pasaj din Isaia în care Dumnezeu îi spune delegațiilor acestora care au venit de la celelalte popoare să încheie o alianță la Ierusalim împotriva Asiriei, du-te și spune-le! Și pentru că oamenii erau și atunci încăpățânați ca astăzi, zice Dumnezeu, Isaia, du-te și umblă gol. 3 ani de zile. Hai, o zi. 2. 3 ani de zile și s-au scandalizat evrei, ăsta-i proroc, ieșit din spiță domnească, umblă gol pe străzile Ierusalimului și oricine îl întreba, de ce tu, proroc al lui Dumnezeu, umbli așa? Pentru că așa veți ajunge toți într-o zi. Veți fi sclavi, veți fi dezbrăcați, goi, umiliți, așa veți ajunge într-o zi. Dar același proroc primește din partea lui Dumnezeu mesajul, mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Ce va face Dumnezeu cu un popor neascultător? De ce nu-l abandonează? Și în capitolul acesta care l-am citit astăzi, capitolul 43, Dumnezeu vine și spune așa. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul în mâna lui Cir, în mâna perșilor, ca să vă izbăvesc pe voi. Păi, ne mai iubește Dumnezeu dacă ne-a lăsat în mâna babilonienilor? Și Dumnezeu zice, voi sunteți poporul meu, eu v-am făcut, eu v-am modelat, eu v-am răscumpărat. Mă întrebați dacă vă iubesc? Uitați-vă în versetul 4. Da, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și pentru că te iubesc. Acum cei mai mulți dintre voi ați fost într-o zi îndrăgostiți, sau poate unii sunteți, da? Mă refer la prima dragoste, da? Și întreabă cineva, de ce te-ai îndrăgostit de băiatul acela sau de ce te-ai îndrăgostit de fata aceea? De ce îl iubești? Păi eu îl iubesc pentru că îl iubesc. Dragostea are rațiuni pe care rațiunea nu le înțelege. De ce vă iubesc? Vă iubesc pentru că sunteți ai mei, zice Dumnezeu. Am doi nepoți care aștept să vină încoace. Ei, nepoții care are 6 ani. Acum 7 ani, pe cine să iubesc? Că nu era. Dar acum, înțelegeți? Ce Dumnezeu, eu v-am făcut, sunteți ai mei. V-am adus la viață, v-am făcut un popor. Și vă iubesc pur și simplu pentru că vă iubesc. O, am putea să înțelegem inima lui Dumnezeu? Am putea, privind în experiența acestui popor, să înțelegem inima lui Dumnezeu pentru noi? Pentru că zice Sfânta Scriptură că noi suntem noul Israel. Prin Iisus Hristos, noi care eram străini de făgăduințe, străini de legăminte, străini de Dumnezeu, noi care eram dintr-un măslin sălbatic, am fost altoiți și suntem acum poporul lui Dumnezeu. Și pentru noi are Dumnezeu acest mesaj. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, deci nu numai pe Israel, despre Israel zice, dau popoare pentru tine, dar ca să-și răscumpere un popor al lui din toată lumea, Dumnezeu zice, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, lumea asta de care nouă unora poate ne este greață, lumea asta, a rocărilor, lumea asta, a drogaților, lumea în care trăim. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu biserica. Oh, sigur, Biblia spune că Dumnezeu iubește biserica și Hristos consideră biserica mireasa lui. E cu totul altceva. Dar rețineți, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Te întrebi astăzi, mă iubește pe mine Dumnezeu? Și de ce mă iubește Dumnezeu? Cât de mult mă iubește Dumnezeu? Vreau foarte pe scurt să vă spun câteva lucruri. Pasajul este de o bogăție așa de mare încât am putea petrece săptămâni întregi în acest pasaj. Uitați-vă numai la faptul că acest capitol 43 este un capitol în care Dumnezeu îi invită pe evrei și le zice, e un popor orb, e un popor surd. Poporul acesta pe care îl iubesc e și surd și orb, dar ei sunt martorii mei în lume. Ei sunt martorii mei. Și zice Dumnezeu să se adune toate națiunile lumii. Și acum, cine este judecat? Vă rog să rețineți în textul acesta. Să se strângă toate națiunile, toate neamurile și să se adune popoarele. Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-au făcut cele din prorocii? Să-și aducă martorii și să-și dovedească dreptatea ca să asculte oamenii și să zică adevărat. Și deodată Dumnezeu, în această sală de judecată, la acest tribunal, da, Isaia invită pe evrei într-o sală de tribunal. Dar rețineți, nu evreii sunt judecați. Dumnezeu e judecat de lume. Și Dumnezeu zice, aici în sala de tribunal, voi sunteți martorii mei. Am martori. Am martori că eu sunt Dumnezeu. Am martori că eu sunt unicul Dumnezeu. De când v-am ales? De când v-am purtat prin istorie? De când v-am izbăvit din Egipt? V-am izbăvit din mâna asirianului și vă anunț că vă voi izbăvi și din mâna Babilonului. Dau Egiptul ca preț pentru tine. În istorie chiar așa s-a întâmplat. Cir îi eliberează pe evrei, care făcându-se Ierusalimul și refăcându-se statul Israel în vremea aceea, urmașul lui Cir să poată ataca Egiptul. Zice Dumnezeu, schimb istoria, schimb fața lumii de dragul tău. L-am chemat pe Cir ca să vă eliberez pe voi. Am dat Egiptul ca voi să fiți liberi. Dar mai mult decât atât, acesta este doar un tablou palid. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu este Cel care dă și L-a dat pe Fiul Lui pentru noi. Ca noi să fim poporul Lui și ca noi să fim martorii Lui. Pe toți cei ce poartă numele Meu și pe care am făcut spre slava Mea. Iată de ce ne-a făcut Dumnezeu, iată de ce ne-a mântuit Dumnezeu, iată de ce suntem biserica lui Dumnezeu, iată de ce suntem familia lui Dumnezeu, iată de ce suntem poporul lui Dumnezeu. Pentru că El ne-a făcut și ne-a răscumpărat pentru slava Lui, pentru gloria Lui. Ce înseamnă glorie? Ce înseamnă slavă? În sport, de exemplu, doar câțiva ating treptele gloriei. Sunt acei nemuritori în sport. Da? Ce înseamnă glorie? Ce înseamnă slavă? Este ceva ce trece dincolo de obișnuit, dincolo de ceea ce ne putem închipui. Gândiți-vă că Dumnezeu nu are nevoie de noi ca El să aibă glorie, ca El să aibă slavă. El este încununat cu slavă, dar noi suntem instrumentele Lui în lumea aceasta ca oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu să descopere slava lui Dumnezeu, să descopere gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, vă iubesc pentru că am ales ca prin voi să-mi descoper în lume slava Mea și oamenii și lumea aceasta să îndrăgostească de ceea ce este Dumnezeu. Și voi sunteți martorii Mei, v-am creat pentru slava Mea. Când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, ni se spune în cartea Genezei, relatarea aceasta este în capitolul 12. Tocmai cu puțin timp înainte se vorbește despre oamenii de pe planetă care s-au adunat să înalțe un turn, să fie un imperiu mondial, să nu mai depindă de Dumnezeu și să-și facă un nume pe pământ. Dumnezeu zice, asta este răzvrătirea supremă. Avrame, te aleg pe tine un beduin, vei fi un călător, vei fi un om care vei locui în corturi, dar îți voi face un nume. Oamenii au vrut să-și facă un nume, eu te aleg pe tine și îți voi da un nume. Și în numele tău se vor binecuvânta popoarele, îți voi da un nume. Și în sămânța ta voi binecuvânta toate familiile pământului. Și Dumnezeu se va numi pe sine Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea să facă din noi instrumente ale slavei sale, ale dragostei sale, ale bunătății sale, ale caracterului său în lumea aceasta. Dumnezeu vrea să extindă prin noi în lume frumusețea caracterului său. Eu sunt lumina lumii, a spus Domnul Iisus. Și apoi s-a întors spre ucenici și a spus, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Ceea ce sunt eu, sunteți și voi în lume. Voi sunteți martorii Mei în lume, că eu sunt Dumnezeu. Apoi Dumnezeu îi duce într-o sală de clasă, la o lecție de istorie și le arată Dumnezeu ce va face în istorie. Apoi îi duce la templu, în sanctuar și zice, Iacove, eu le-am făcut toate acestea și ți-am arătat cât te iubesc, dar tu nu te-ai ostenit nici măcar să mulțumești. Tu, Iacove, zice Dumnezeu, Te-ai obosit de mine. Dați-mi voi să vă pun și eu o întrebare. Ai obosit să-L mai slujești pe Dumnezeu? Ai obosit să te mai încrezi în El? Nu te-am obosit cu jertfe, cu daruri, cu alte lucruri, nu te-am obosit. Dar tu m-ai obosit cu păcatele tale, zice Dumnezeu. Și aceeași Biblie spune că Dumnezeu este Dumnezeu care nu obosește iertând. De aceea zice Dumnezeu, eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Vreau din dimineața aceasta să vă spun că cine se încrede în Dumnezeu, cine îl primește pe Iisus Hristos ca mântuitor al lui, are o nouă identitate. Și în cele din urmă, să știți că asta contează. Să știm că suntem ai Lui și că El este al nostru. Suntem copiii Lui și fiicele Lui, fiii și fiicele Lui. Suntem familia Lui Dumnezeu și avem un destin în istorie. Acela de a-L onora, de a-L glorifica pe Dumnezeu, de a-L face cunoscut pe Dumnezeu. Pentru asta am fost creați, pentru asta am fost mântuiți. Dumnezeu vrea să-și descopere în noi frumusețea caracterului Său. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Nu sunt niște porunci, e un har ca Dumnezeu să-și descopere prin noi caracterul Său. Uneori suntem și noi ca tânăra aceea care credem că Dumnezeu mănâncă din fursecurile noastre. Și noi nici nu l-am desfăcut pe al nostru. Ce înseamnă să fii martorul lui Dumnezeu? În textul grecesc, cuvântul martor are două sensuri. Cel care depune mărturie, dar are și sensul foarte clar de martir. Martor sau martir sunt sinonime. Ce înseamnă un martir? Unul care depune mărturie cu prețul vieții lui. E gata să depună mărturie cu prețul vieții lui. Știe care e adevărul și chiar dacă îl costă viața, el depune mărturie. Când Domnul Iisus Hristos a înviat, a spus ucenicilor săi, când Duhul Sfânt se va coborî peste voi, veți primi o putere și veți fi martori. Și toți apostolii au fost martiri. Și ucenicii au fost martori în sensul că până când au pecetluit mărturia lor cu propria viață, au stat lângă acest adevăr. Voi sunteți martirii mei, zice Domnul. Voi sunteți martorii mei, voi sunteți martirii mei. Noi am vrea un Dumnezeu care ne place, știți? Nu te teme, dacă vei trece prin ape, tu n-o să te neci, dacă vei trece prin foc, tu o să scapi. Ne place acest mesaj, nu-i așa? Am văzut zilele acestea o știre care spunea așa, deja pe pământ sunt mai multe victime și mai mulți refugiați din pricina inundațiilor și a secetei, decât din pricina terorismului și a războaielor. Și suntem anunțați că va fi din ce în ce mai rău. Ne-ar trebui un astfel de Dumnezeu care, atunci când alții nu vor avea ce să mănânce, atunci când vor fi inundații, noi să scăpăm. Dar vă rog să rețineți ce spune Dumnezeu în mesajul Lui. Vă iubesc pentru că sunteți ai mei, pentru că v-am creat și v-am mântuit ca să extindeți în lume frumusețea gloriei mele, a caracterului meu. Iată care este cea mai mare promisiune a lui Dumnezeu. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Cuvântul acesta în ebraică este Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Nu te teme de nimic, că eu sunt cu tine. E greu să fii încercat de cancer. E greu. Sau de alte boli incurabile. E greu să stai în fața morții, nu-i așa? Știți ce vrea Dumnezeu de la noi? Să avem o altă perspectivă asupra vieții noastre și asupra Lui. Să fim eliberați de teroarea prezentului și să înțelegem că în orice împrejurare El este cu noi. Și că dacă trebuie să-L proslăvim și prin moarte, și acolo El este cu noi. Noi nu suntem singuri în moarte. În urmă cu vreo 30 de ani am citit un articol undeva, era vremea aceea când ateismul era în vogă și cineva scria într-o, nu mai știu în ce ziar a scris, nu numai că sunt ateu, dar vreau să vă spun că, nu știu dacă era un articol luat din vreo carte, din ceva, dar cam așa mi-amintesc eu vag, ideea era cam asta. Creștinii spun că dincolo de țărm îi așteaptă cineva. Eu vă spun că pe mine nu mă așteaptă nimeni și brava cu asta. Și brava cu asta. E grozav, poți să bravezi. Dar e așa mângâiere pentru mine și pentru tine. Că atunci când ajungi pe patul morții, să știi că nu ești singur. Să știi că te așteaptă cineva. Că în orice împrejurare nu ești... Haideți să ne uităm la Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune în Epistola către Romani, în capitolul 8, versetul 26, dar să citesc câteva versete mai dinainte. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea, tot cosmosul, suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel, și acum și un sfat și pentru întâlnirile de miercuri seara, întâlnirile de rugăciune de miercuri seara și pentru rugăciunea din odăița ta și pentru rugăciunea din grupul de părtășie, pentru rugăciunile noastre, când suntem împreună sau când suntem singuri, vă rog să ascultați. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. De atâtea ori rugăciunile noastre sunt centrate numai în noi. De atâtea ori doar îi cerem să ne dea. Nu? Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este nădăjduința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este cel care mijlocește cercetându-ne inima ca să ne dea o nouă perspectivă în rugăciune, ca rugăciunea să fie centrată în Dumnezeu, nu în nevoile noastre. Da, zice Pavel, aduceți la cunoștința lui Dumnezeu cererile voastre cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi mintea și inima voastră în Hristos. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Vă spun, nicio filozofie, nicio religie pe pământ nu are această făgăduință. Și binele și răul cooperează tot spre binele nostru. Și suferința, și cancerul, și boala, și necazul, și nedreptatea, și pierderea, toate cooperează spre binele nostru. Căci pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. De ce mă iubește Dumnezeu? Nu pentru că sunt grozav în mine însumi, ci pentru că el a hotărât să pună în mine chipul fiului său. Și el mă vede nu cum sunt astăzi și nu cum voi fi mâine, și nu cum sunt în falimentele mele, ci mă vede proslăvit în Hristos. Înțelegi cât de mult te iubește Dumnezeu? Mai departe. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și învățat, a înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Înțelegeți? Cum Duhul vrea să deschidă ochii credinței noastre ca să ne privim noua identitate în perspectivă cosmică, asemenea Fiului lui Dumnezeu. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Înțelegeți perspectiva primilor creștini? Nimeni nu ne poate face nimic, eu sunt cu voi. Păi cum, și în arena romană? Suntem ca niște oi de tăiat în fiecare zi. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Iată de ce zice Pavel, cei care l-ați primit pe Hristos, în inima voastră, aveți o mântuire eternă, o mântuire veșnică. Haideți să ne uităm la exemplul Apostolului Pavel. Ultima lui scrisoare este trimisă din închisoare din Roma și este trimisă lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 4. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. 2 Timotei 4:6. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Pavel aștepta să fie martirizat la Roma. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor și iubit venirea Lui. Iată ce perspectivă cosmică are Apostolul Pavel aici. Văd ziua aceea în care Hristos îi va încununa pe cei sfinți, pe credincioși. Îi va încununa. Și în ziua aceea îmi va da cununa, nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit venirea Lui. Acum ascultați-l pe Pavel în închisoare, în frig. Are nevoie de o manta, că încă e frig, o să-l execute, dar până-l execute vrea să aibă și o manta. Înțelegeți? Pavel e om ca noi. Știe că Hristos îi va da cununa în ziua aceea, dar zice, dacă vin înainte de iarnă, nu știu când va fi execuția, dar până atunci adu mantaua. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine. Auziți care e promisiunea lui Dumnezeu? Eu voi fi cu tine. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. De ce? Să scap de moarte? Vă rog să ascultați. pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului, pentru că sentința lui Pavel fusese comutată de la aruncarea la fiare la decapitare. Un verset la care am stat și am meditat mult. Zice Pavel, Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău. Știe că va fi decapitat, nu decapitarea zice că e lucru rău. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Și în epistola către Filipeni, același apostol zice, versetul 20 din capitolul 1, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Al doilea e-mail l-am primit săptămâna aceasta din Turcia, de la Biserica Protestantă din Smirna. Dragi prieteni, ultima săptămână a fost plină de întristare. Mulți dintre voi poate ați auzit deja de pierderea cumplită pe care am suferit-o într-un incident care a avut loc în Malatia, o provincie turcă la 450 de kilometri nord-est de Antiohia, orașul în care credincioșii au fost numiți pentru prima dată creștini. Miercuri dimineața, 18 aprilie 2007, adică după Paști, Gheschie, un misionar german în vârstă de 46 de ani, tatăl la 3 copii, s-a pregătit să meargă la birou și a luat rămas bun de la soție și copil, lăsându-i amintire de neprețuit. La revedere, fiule, te iubesc! Tillman închiriase un birou de la editura Zirve, unde pregătea un nou studiu biblic în limba turcă. Acolo era și biroul Bisericii Evanghelice din Malatia. Editura Zirve aparține bisericii, tipărește și distribuie literatură creștină în Malatia și în orașele din estul Turciei. Într-o altă zonă a orașului, pastorul Necati Aydin, în vârstă de 35 de ani, tată la 2 copii, și-a luat rămas bun de la soție și a plecat și el la birou. În acea dimineață urma să țină un studiu biblic și o întâlnire de rugăciune la care participau de obicei mai mulți credincioși din oraș. Și Ugur Yüksel se îndrepta spre studiu biblic. Niciunul dintre acești bărbați nu știau că acel studiu biblic avea să fie testul ultim și aplicarea supremă a credinței lor, care aveau să se încheie cu intrarea lor în slavă, primirea coroanei neprihănirii din partea lui Hristos și a onoarei din partea tuturor sfinților care îi așteptau în prezența Domnului. Într-o altă parte a orașului, 10 tineri, cu vârstă sub 20 de ani, definitivau detaliile supremului lor act de credință, punerea în practică a dragostei lor pentru Allah și a urii lor față de infideli, considerați de ei dușmanii islamului. În Duminica Învierii, 5 dintre aceștia fuseseră la o evanghelizare, la care se putea intra doar pe bază de invitație, organizată de pastorul Necati și ai săi, în sala de conferință a unui hotel din oraș. Acești tineri erau cunoscuți de credincioși drept căutători. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat în inimile acestor oameni în timp ce ascultau Evanghelia. Au fost oare atinși de Duhul Sfânt? Au fost convinși de păcat? Au simțit Evanghelia în străfundul inimilor? Astăzi avem doar începutul poveștilor. Acești tineri, dintre care unul este fiul unui primar din provincia Malatia, fac parte din Taricat, adică un grup de credincioși fideli islamului. A face parte din Taricat este un lucru demn de foarte mult respect. De fapt, ce se spune că nimeni nu poate ocupa o funcție publică dacă nu este membru într-un taricat. Toți acești tineri locuiau în aceeași cameră de internat în timp ce se pregăteau pentru examenele de admitere la facultate. Tinerii și-au procurat arme, cuțite de bucătărie, frânghii, prosoape, pentru actul final al slujirilor față de Allah. Știau că avea să fie mult sânge. Au sosit la timp la studiul biblic în jur de ora 10. Imediat ce au ajuns, studiul biblic a început. După cum se spune, atacul s-a dezlănțuit după ce Necati a citit un capitol din Biblie. Băieții i-au legat pe Ugur, Necati și Tilman cu mâinile și picioarele de scaune și conform imaginilor video pe care ei le-au înregistrat cu telefoanele celulare, i-au torturat pe frații noștri timp de aproape 3 ore. Tilman a fost înjunghiat de 156 de ori, Necati de 99 de ori, iar loviturile de cuțit aplicate lui Ugur au fost prea multe pentru a putea fi numărate. Au fost eviscerați, iar intestinele le-au fost tăiate în bucăți chiar în fața ochilor lor. Li s-au tăiat organele genitale și au fost obligați să privească în timp ce aceste părți ale corpului lor erau distruse. Li s-au retezat degetele, li s-au tăiat și spintecat nasul, gura și anusul. Probabil că cea mai dureroasă parte a fost să se privească unii pe alții în timp ce erau torturați. Vecinii care lucrau în apropierea editurii au spus ulterior că au auzit țipete, dar au presupus că proprietarii se certau între ei, așa că n-au intervenit. Între timp, un alt credincios, Gokan, și soția sa au petrecut o dimineață plăcută. El s-a trezit la 10, a luat micul dejun, fără să grăbească și abia la 12:30 a ajuns cu soția la birou. Ușa era încuiată pe dinăuntru și nu putea deschide cu propria cheie. A dat telefon și, deși se făcuse legătura, nu a auzit telefonul sunând înăuntru. A sunat pe telefoanele mobile ale colegilor săi și, în sfârșit, Ugur a răspuns. Nu suntem la birou, du-te la întâlnirea de la hotel, acolo ne întâlnim și sosim și noi puțin mai târziu, a spus el într-un mod surprinzător. În timp ce Ugur vorbea, Ghican a auzit în telefon plânsete și un horcăit ciudat. A telefonat la poliție, care a sosit în 5 minute. A bătut la ușă: poliția, deschideți! La început, polițistul a crezut că este un caz de tulburare liniștii publice. Dar chiar atunci s-a auzit un alt geamăt și o bolboroseală. Polițistul a înțeles clar că era vorba de cineva care fusese rănit și a încărcat arma și a încercat în repetate rânduri să spargă ușa. Unul dintre atacatori, speriat, a deschis ușa polițistului, care a fost martorul unei scene sinistre. Tilman și Necati fusese rămăcelăriți și decapitați, practic, întrucât li se tăiase gâtul de la ureche la alta. În același fel, procedaseră și cu Ugur, care se zbătea între viață și moarte. Cei trei atacatori au aruncat armele în fața polițistului. Între timp, Gokan a auzit un țipăt pe stradă. Cineva căzuse de la etajul 3. A alergat și a văzut un om la pământ, pe care l-a identificat ulterior ca fiind Emre Gunaydin. Suferise o traumă craniară majoră și mormăia ceva ciudat. Încercase să coboare pe burlanul de scurgere ca să scape, dar s-a dezechilibrat și a căzut cu o bufnitură cumplită. Se pare că el era liderul principal al atacatorilor. Un alt atacator a fost găsit ascunzându-se într-un balcon de la etajul inferior. Pentru a descifra misterul, trebuie să ne întoarcem 6 ani în urmă. În aprilie 2001, Consiliul de Securitate Națională a Turciei a început să-i considere pe creștinii evanghelici o amenințare la adresa securității naționale, fiind într-un fel un corespondent al Al-Qaidei sau a terorismului PKK. Afirmațiile făcute de presă, de liderii politici, jurnaliști și comentatori au alimentat ura împotriva misionarilor care afirmau ei îi mituiau pe tineri ca să-și schimbe religia. După acea decizie din 2001, au început amenințările și atacurile asupra bisericilor, păstorilor și credincioșilor. Bombe, atacuri fizice, atacuri verbale și scrise sunt câteva modalități prin care au fost persecutați creștinii. Dar cea mai semnificativă a fost folosirea propagandei mediatice. Din decembrie 2005, după o lungă ședință privind amenințarea creștină, soția fostului prim-ministru Ecevit, istoricul Iber Ortalili, profesorul Hasan Unsal, politicianul Ahmed Tan și scriitorul propagandist Aytunc Altindal, fiecare în domeniul său, au început o campanie de aducere în atenția publicului amenințarea reprezentată de creștinii care încearcă să cumpere sufletele copiilor. Au fost montate în secret camere video în biserici care au filmat serviciile religioase și care au fost folosite ca materiale de senzație pentru a promova frica și antagonismul față de creștini. Într-un răspuns oficial televizat de la Ankara, ministrul de interne al Turciei a zâmbit cu superioritate în timp ce vorbea despre atacurile asupra fraților noștri. În mijlocul revoltei și al protestelor publice, împotriva acestui eveniment și în favoarea libertății religioase și de gândire, presa și comentariile oficiale au transmis același mesaj. Sper că ați învățat lecția. Nu vrem creștini aici. Se pare că acesta a fost un atac organizat, inițiat de un lider adult necunoscut al unei grupări taricat. La fel ca în cazul asasinării lui Hrant Dink din ianuarie 2007 și a preotului catolic Andrea Santoro în februarie 2006, se folosesc minori pentru comiterea asasinatelor religioase, fiindcă simpatia publică pentru tineri este foarte puternică și ulterior au de înfruntat pedepse mai mici decât un adult condamnat pentru același delict. Chiar părinții încurajează pe copiii. Mama băiatului de 16 ani care l-a asasinat pe preotul catolic Andrea Santoro a privit în camera de filmat în timp ce fiul ei mergea la închisoare și a spus: va sta acolo pentru Allah. Tinerii implicați în ultimele crime sunt în prezent în închisoare. Astăzi, la știri, s-a spus că vor fi judecați ca teroriști, ceea ce înseamnă că vârsta lor fragedă nu va afecta strictețea pedepsei. Atacatorul Emre Gunaydin este încă la terapie intensivă. Investigația se concentrează asupra lui și a legăturilor sale, dar se spune că va fi sortită eșecului dacă acesta nu-și revine din comă. Biserica din Turcia a răspuns într-un mod care l-a onorat pe Dumnezeu, întrucât sute de credincioși și zeci de misionari au venit cât au putut de repede pentru a fi alături de micuța biserică din Malatia și pentru a încuraja pe credincioși, pentru a rezolva problemele legale și pentru a-i reprezenta pe creștini în presă. Când Suzan Tillman și-a exprimat dorința de a-și înmormânta soțul în Malatia, guvernatorul a încercat să se opună, dar înțelegând că e imposibil, a răspândit zvonul că e păcat să sapi mormânt pentru un creștin. În cele din urmă, într-un serviciu de înmormântare care ar trebui consemnat în istoria creștinătății pentru totdeauna, membrii bisericii din Adana, de lângă Tars, au pus mâinile pe lopeți și au săpat un mormânt pentru fratele lor asasinat, într-un cimitir armenesc părăsit vechi de 100 de ani. Ugur a fost înmormântat de familia sa cu o ceremonie musulmană în orașul natal Elazig, iar logodnica sa, credincioasă creștină, privea din umbră cum familia și prietenii săi refuzau să-i accepte chiar și mort credința pe care Ugur o mărturisise cu atâta pasiune și pentru care murise. Înmormântarea lui Necati a avut loc în orașul natal Izmir, unde a cunoscut credința adevărată. Întunericul nu înțelege lumina. Deși bisericile și-au exprimat iertarea pentru acest incident, creștinii nu au fost considerați demni de încredere. Înainte ca sicriul să fie urcat în avion pe aeroportul din Malatia, acesta a fost supus în două rânduri la examinare cu raze X, pentru că autoritățile să se asigure că nu era încărcat cu explozibil. Această procedură nu se aplică sicrierilor musulmanilor. Înmormântarea lui Necati a fost un eveniment frumos. Ca într-un crâmpei de cer, mii de creștini turci și misionari au venit să-și exprime dragostea pentru Hristos și respectul față de acest om care a ales să moară pentru Iisus. Soția lui Necati, Shemsa, a spus lumii, moartea sa este plină de semnificație, fiindcă el a murit pentru Hristos și a trăit pentru Hristos. Necati a fost un dar de la Dumnezeu. Mă simt onorată că am trăit alături de el, simt că mi s-a făcut o deosebită cinste. Vreau să fiu vrednică de aceasta. Plin de curaj, credincioșii au arătat clar de partea cui sunt. La înmormântarea lui Necati, asumându-și riscul de a fi văzuți în public și de a deveni astfel viitoarele ținte ale atacatorilor. După cum era de așteptat, poliția antitero a fost prezentă și a filmat pe toți cei prezenți la mormântare pentru a putea folosi materialul pe viitor. Ceremonia a avut loc în fața Bisericii Baptiste Buca, iar el a fost înmormântat într-un mic cimitir creștin de la periferia orașului Izmir. Doi asistenți ai guvernatorului Izmirului au fost prezenți și au asistat în mod solemn la eveniment, chiar în rândul întâi. Zeci de agenții de presă au fost acolo, completând relatarea evenimentelor cu știri transmise în direct și cu fotografii. Cine poate anticipa efectul avut de această mormântare asupra spectatorilor și telespectatorilor? De fapt, acesta este începutul unei alte povești. Rugați-vă pentru ei. Printr-un gest care a ținut prima pagină a celor mai importante publicații din Turcia, Suzanne Tillman, într-un interviu televizat, și-a exprimat iertarea. Le-a spus reporterilor că nu dorește răzbunare. Doamne, iartă-i că nu știu ce fac, a spus ea, consfințind din toată inima cuvintele lui Hristos pe calvar. Într-o țară în care răzbunarea, sânge pentru sânge, este cel mai normal lucru posibil, în atenția bisericilor au ajuns extrem de multe relatări despre vieți schimbate prin această declarație a lui Suzanne Tillman. O jurnalistă a comentat declarația aceasta. A spus printr-o singură propoziție. Ceea ce 1.000 de misionari n-ar putea face într-o 1.000 de ani. Este foarte probabil că misionarii din Malatia vor părăsi zona, întrucât familiile lor au fost identificate public și au devenit astfel țintele unui oraș ostil. Cei 10 credincioși care au mai rămas se ascund. Ce se va întâmpla cu această biserică, cu această lumină din întuneric? Mai mult ca sigur că se vor întâlni în subteran. Rugați-vă pentru înțelepciune ca frații turci din alte orașe să meargă să conducă o biserică rămasă fără lideri. N-ar trebui să fim preocupați de marea cetate Malatia. N-ar trebui să fim preocupați de marea cetate Malatia, o cetate care nu știe ce face. Când păstorul nostru Fikret Bocek a mers luni cu un frate să dea o declarație la direcția de securitate, a fost condus la departamentul antitero. Acolo era o hartă uriașă ce acoperea întreg peretele, unde erau semnalate toate celulele teroriste din Izmir, indicate pe categorii. Cea mai evidentă listă cuprindea toate bisericile evanghelice din Izmir. Întunericul nu înțelege lumina. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici, notează cea care scrie articolul. Rugați-vă pentru biserica din Turcia. Nu vă rugați să înceteze persecuția. Rugați-vă pentru perseverența noastră. Ne îndeamnă păstorul Fikret Bocek. Biserica a avut de câștigat prin pierderea fraților noștri. Roadele din viața noastră, întărirea credinței, dorința arzătoare de a răspândi Evanghelia pentru a lumina tot mai mult în întunericul Malatiei, nu sunt de regretat. Rugați-vă să rezistăm opoziției din exterior și mai ales rugați-vă să câștigăm luptele interioare cu păcatul, care este slăbiciunea care ne face cu adevărat neputincioși. Un lucru știm sigur. Iisus Hristos a fost acolo când frații noștri și-au dat viața pentru El. A fost acolo, la fel ca atunci când Ștefan a fost omorât cu pietre sub privirile lui Saul din Tars. Într-o bună zi, filmarea morții fraților noștri ne va dezvălui poate mai multe despre puterea pe care știm că Hristos le-a dat-o pentru a-și îndura ultima cruce, despre pacea pe care Duhul Sfânt le-a dăruit-o ca să poată suferi pentru iubitul lor Mântuitor. Știm că nu i-a lăsat singuri. Știm că mintea lor era plină de adevăruri biblice, care i-au întărit și i-au făcut să reziste, în timp ce întunericul încerca să-și subjuge lumina de nesubjugata Evangheliei. Știm că așa cum au putut cu o privire sau cu un cuvânt s-au încurajat unii pe alții să rămână tari. Știm că știau că în curând aveau să fie cu Hristos. Nu știm amănunte. Nu știm în ce fel li se va face dreptate sau dacă li se va face dreptate pe acest pământ. Dar rugați-vă și dați-vă silința să vă rugați ca într-o zi măcar unul dintre cei cinci băieți care i-au asasinat va cunoaște credința adevărată datorită mărturiei făcute prin moartea lui Tilman Geske, Necati Aydin și Ugur Yüksel, primii martiri pentru Hristos din Biserica Turcă. Relatare făcută de Darlen Bocek, 24 aprilie 2007. Din pricina numelui meu, sunt îndelung răbdător. Pentru slava mea mă opresc față de tine ca să nu te nimicesc, zice Domnul. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint. Te-am lămurit în cuptorul urgiei. Din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Căci cum ar putea fi hulit numele meu? Nu voi da altuia slava mea. Ascultă-mă, Iacove, și tu, Israele, pe care te-am chemat. Eu sunt cel din tâi și tot eu sunt și cel din urmă. Când argintarul topește argintul în cuptor, se zice că își dă seama că toate impuritățile au fost arse în momentul în care își vede chipul în baia de argint. Zice Dumnezeu, te-am pus în cuptor, dar încă nu-mi văd chipul, încă nu ești argint curat. De când am citit mărturia fraților noștri din Turcia și mi-am adus aminte de versetul acesta care l-am citit săptămâna aceasta din Isaia 48, stau înaintea Domnului și vă chem să faceți și voi lucrul acesta. Și de atunci mă rog și spun și eu cu umilință. Zice Dumnezeu, din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Și eu mărturisesc că în viața mea, în felul meu de a fi, în felul meu de a gândi, argintul nu e așa de curat încât să se vadă cu cea mai mare claritate chipul lui Hristos. Și rugăciunea mea este aceasta. Mai lucrează, Doamne. Mai lucrează, Doamne. Mai lucrează, Doamne. Până când argintul va oglindi chipul Tău. Haideți să lăsăm băicărele. Haideți să ne rugăm pentru frații noștri din Turcia. Să ne rugăm pentru Gabi, care este în India, tot între musulmani, și s-ar putea ca într-o zi, orice e posibil, să auzim și din partea aceea lumii tot felul de vești triste, omenește vorbind, dar să ne rugăm. Ne-a deschis Dumnezeu granițele ca să fim una cu frații noștri care suferă pe întreaga planetă. M-a impresionat cererea lor de rugăciune. Nu vă rugați să înceteze persecuția. Rugați-vă să avem putere în persecuție.